Svobodné rádio se představuje. Informace z domova i ze světa. Bez cenzury, na rozdíl od mainstreamových médií. Zajímaví hosté. Hudební a kulturní pořady. Interaktivní pořady pro vás posluchače. Živě přenosy z různých akcí. To vše na opravdu svobodném rádiu. Více na www.svobodne-radio.cz.
Vážení posluchači, dnes máme sobotu 28. listopadu 2015. A první zpráva, kterou jsem si pro vás připravila, je o tom, že královna Alžběta zahájila summit britského společenství, a sice včera večer. Valeta, královna Alžběta II. Včera na Maltě zahájila dvoudenní summit britského společenství Commonwealth. Na němž budou lídři 53 zemí tohoto sdružení hovořit zejména o boji s terorismem a s klimatickými změnami, ale i o migrační krizi. Kromě královny, následníka trůnu prince Charlese a britského premiéra Davida Camerona jsou na Valetě například nový kanadský premiér Justin Trudeau, australský premiér Malcolm Turnbull či pakistánský premiér Nawaz Sharif. Jako host vystoupil francouzský prezident François Hollande, který vyzval britské poslance, aby schválili rozšíření leteckých úderů proti radikálům z Islámského státu i na syrské území. Politici britského společenství se na vrcholné úrovni setkávají každé dva roky. Letos budou hlavním tématem aktuální otázky související s bezpečností. Cameron především avizoval, že bude iniciovat vznik zvláštní jednotky v rámci Commonwealthu, který by měl bojovat s rostoucím nebezpečím terorismu. Na rozjezd chce věnovat 5 milionů liber, což je téměř 200 milionů korun, uvedl server BBC. Vzhledem ke koncentraci významných politiků a představitelů britské monarchie panují na Maltě přísná bezpečnostní opatření. Královna Alžběta v zahajovací řeči připomněla, jakých úspěchů britské společenství za více než půl století své existence dosáhlo. Zavzpomínala také na to, jak s princem Filipem přijela na Maltu na delší dobu právě v roce 1949, kdy bylo společenství založeno. Bylo mi ctí sledovat jeho vývoj, řekla 89letá panovnice a prohlásila země společenství, že učinili obrovský pokrok v oblasti svobody a prosazování lidských práv. Alžběta II. V letech 1949 až 1951, tedy ještě před svou korunovací, pobývala na Maltě s manželem, který tam sloužil jako námořní důstojník. Commonwealth musí mít program s jasnými prioritami, jimiž musí být zvláště boj proti radikalizaci a řešení migrace, řekl na úvod setkání maltský premiér Joseph Muscat. Podle něj by v obou případech mohla pomoci zaměstnanost a vzdělání vzdělaných dívek a mladíků, kteří dostanou dobrou práci, se teroristé bojí víc než jakékoliv armády. Takže tolik první zpráva. Paříž, Štrasburg. Francie informovala Radu Evropy, že po dobu nynějšího výjimečného stavu, který byl v zemi vyhlášen po pařížských atentátech, bude porušovat Evropskou konvenci o lidských právech. Uvedla to včera agentura AFP. Výjimečný stav nařízení po teroristických útocích z 13. listopadu má platit do konce února 2016. V dopise ze 24. listopadu Francie sděluje vedení RE ve Štrasburku, že využívá článku 15 uvedené konvence, který umožňuje její porušování v mimořádných situacích. Dopis má podle AFP ochránit Francii před případným odsouzením u Evropského soudu pro lidská práva při Radě Evropy. Výjimečný stav dává francouzské policii nové pravomoci. Bezpečnostní síly například nemusí mít k domácím prohlídkám či elektronickému sledování osob povolení soudu, které za normálních okolností potřebují. Generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland zdůraznil, že Evropská konvence o lidských právech, která garantuje osobní svobody, ve svých základních bodech pro Francii bude stále platit. A teď se podíváme do Spojených států na kauzu Polanský, režisér Polanský, který byl velice významným režisérem a jehož v dřívějších dobách postihla velmi krutá smrt jeho manželky Sharon, která v měsíci, no, osmém měsíci těhotenství byla zákeřně zavražděna. Takže se podíváme do Varšavy. Spojené státy mají smůlu. Polská justice definitivně rozhodla, že do zámoří nevydá režiséra Romana Polanského, jemuž nyní je 82 let, který je v USA stíhán za dávný sexuální delikt. Soud v Krakově dospěl na konci října k závěru, že vydání Polanského by bylo v rozporu s polskými zákony a poškodilo by práva režiséra, herce a producenta. Polská prokuratura se neodvolala a rozsudek tak ve čtvrtek nabyl právní moci. Případ je tak z polské strany definitivně uzavřen. Americká justice žádala vydání Polanského kvůli sexuálnímu styku s nezletilou, jehož se dopustil v Kalifornii před 38 lety. Režisér při procesu v USA sex s tehdy 13-letou dívkou přiznal, trval ale na tom, že nešlo o znásilnění, nýbrž o pohlavní styk, se kterým dívka souhlasila. V USA je ale sex s nezletilci považován za znásilnění. Polanský si v roce 1977 po dohodě odpikal trest 42 dnů vězení. Následující rok ale ze země uprchl v obavách z dlouholetého trestu, který mu hrozil vzhledem k tomu, že kalifornský soudce chtěl případ znovu projednat. Polanský žije střídavě ve Francii a Polsku a žádost Spojených států o jeho vydání už před 5 lety řešil soud ve Švýcarsku, který ji nakonec také zamítl. Takže pan Polanský může v klidu cestovat po Evropě a nebát se toho, že bude za svůj prohřešek, který spáchal, jak jsem četla, před 37 lety, bude za něj trestně stíhán ve Spojených státech, totiž stále by stíhání probíhalo. Takže pouze Evropa, ale Amerika už ne. A ještě je tady jedna zpráva ze Spojených států, a sice ze včerejška. Colorado Springs. Dva mrtvé a 9 zraněných si podle nové bilance vyžádala páteční střelba v ústavu plánovaného rodičovství v americkém městě Colorado Springs. O tom informoval dnes britský deník The Independent. Policistům se podařilo útočníka zadržet. Napjatá situace v ústavu trvala několik hodin, během nichž se pacienti a zaměstnanci kliniky schovávali za stoly, aby je nezasáhly kulky. Oběťmi se stali jeden policista a jeden civilista. Mezi zraněnými jsou nejméně 4 policisté a 5 civilistů. Ozbrojenec údajně také před budovou nastražil blíže neupřesněné předměty, u nichž měla policie podezření, že by se mohlo jednat o výbušniny. Policisté nyní tyto předměty prověřují. Zatím není jasný motiv činu útočníka, který svou akci zahájil kolem poledne místního času. Neví se také, zda byl útočník s ústavem plánovaného rodičovství nějak spojený. Kvůli útoku bylo uzavřeno místní nákupní středisko, jakož i blízké zdravotnické úřady. Policisté nakonec vstoupili do kliniky a dokázali útočníka přesvědčit, aby se vzdal, napsala agentura Reuters. Takže tolik ze Spojených států a kliniky, kde se provádějí interrupce. A nyní se podíváme, o čem mluví expert na terorismus, který promluvil o plánech Islámského státu. A na co se máme připravit? Většina zahraničních bojovníků, která se přidá k Islámskému státu, je rekrutována a zradikalizována rodinou nebo přáteli. Bojovníci pocházející původně z křesťanských rodin pak patří mezi ty nejdivočejší, říká Scott Etren, expert na terorismus z Oxfordské univerzity. Celkem 95% bojovníků ze zahraničí je naverbováno někým ze svého okolí. Asi 75% z nich zradikalizují přátelé, dalších 20% rodinní příslušníci. Etren tak popírá zažitý mýtus o tom, že k radikalizaci dochází ve velkém v mešitách. Odtud pochází asi jen 20% zahraničních džihadistů. Na rekrutování se podle něj ve velkém nepodílí ani anonymní náboráři a cizinci. Dodal, že bojovníci Islámského státu pocházející z křesťanských rodin jsou ti v uvozovkách nejdivočejší bojovníci, které je možné najít. Uvedl to na setkání na téma zahraniční terorističtí bojovníci, pořádaném protiteroristickým výborem Rady bezpečnosti OSN. Mluvil také o tom, že rekruti Islámského státu vidí připojení ke skupině jako v uvozovkách volání po slávě a dobrodružství, ke kterému se mladí chtějí připojit, a že džihád jim nabízí způsob, jak se stát hrdiny. Antropolog a expert na terorismus také dodal, že Islámský stát má jakousi v uvozovkách revolucionářskou přitažlivost, která se projevila i při velké francouzské revoluci, při bolševické revoluci v Rusku nebo nástupu nacismu v Německu. Islámský stát představuje vůdčí a nejdynamičtější alternativní kulturu revolučního hnutí od druhé světové války, která má zároveň největší dobrovolnickou bojovou sílu od druhé světové války, cituje Alterna deník Daily Mail. Etren svoje závěry částečně zakládá na výslechu zajatých bojovníků nejen Islámského státu, ale i fronty Al-Nusra, která je napojena na Al-Kaidu. Vůdci Islámského státu podle něj rozumí dospívající mládeži lépe než vlády států, které proti džihadistům bojují. Dodal, že vědí, jak mluvit se vzpurnými a idealistickými mladými lidmi a že jsou velmi zběhlí v používání sociálních médií. Jejich cílem je zaměřit se na mladé lidi ve věku mezi 15 až 24 lety. Vysvětlil také, že odpovědi Západu o tom, že skupina je špatná, protože seká hlavy a chce kontrolovat ženy, nejsou efektivní ani všeobecně přijímané. Etren zdůraznil, že pařížské útoky, při kterých zemřelo nejméně 130 lidí, jsou nedílnou součástí herního plánu Islámského státu. Neexistuje žádná změna v jejich hře. To byl prostě plán a bude to plán i nadále, myslí si expert. Teroristé se prý budou zaměřovat na snadné cíle, jako jsou kavárny, divadla a stadiony, protože pro vlády je nemožné všechna taková místa ochránit. Jejich plán pak podle experta zahrnuje také znovu zatažení západních mocností do dění na Blízkém východě, protože to způsobí jen chaos a vrazí klín mezi muslimy a nemuslimy. Tolik celý článek. Vážení posluchači, včera jsem mluvila o tom, jak výhodný by pro Českou republiku byl Nord Stream 2. Nicméně ostrý spor o Nord Stream 2 podle České republiky a dalších 9 zemí je plynovod proti zájmům Evropské unie. Brusel, Praha, 10 států Evropské unie, včetně Česka, v dopise pro Evropskou komisi varuje před záměry Ruska a západních firem rozšířit plynovod Nord Stream 2 do Německa. Tento plán, který umožní omezit přepravu zemního plynu přes Ukrajinu, je prý proti zájmům 28 a obsahuje riziko další destabilizace Ukrajiny. Dopis Evropské komisi podepsali kromě České republiky také Slovensko, Maďarsko, Polsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Bulharsko a Řecko. České ministerstvo průmyslu a obchodu ČTK sdělilo, že dopis zatím odeslán nebyl. V současnosti se teprve připravuje jeho znění a jsou zapracovávány připomínky jednotlivých států, upřesnil mluvčí ministerstva František Kotrba. Postoj Evropské komise k projektu Nord Stream 2 zásadně ovlivní vnímání unijní společné zahraniční a bezpečnostní politiky mezi jejími klíčovými spojenci a tradičními partnery, stojí v dopise, z něhož citovala agentura Reuters. Rozšíření Nord Streamu 2 za účelem dodávek většího objemu plynu přímo do Německa by mohlo mít vážné důsledky pro Kyjev a země Evropské unie, upozornila v dopise desítka států. Zachování tranzitní trasy přes Ukrajinu je ve strategickém zájmu Evropské unie jako celku. Ne jenom z hlediska energetické bezpečnosti, ale také kvůli posílení stability regionu východní Evropy, píše se v dopise. Na projektu Nord Stream 2, který spočívá v rozšíření stávajícího plynovodu přivádějícího zemní plyn z Ruska do Německa, po dně Baltského moře se v září dohodla ruská společnost Gazprom s německými společnostmi E.ON a BASF, Wintershall, rakouskou OMV, francouzskou ENGIE a britsko-nizozemskou Royal Dutch Shell. Eurokomisař pro energetickou unii Maroš Šefčovič už počátkem tohoto měsíce upozornil, že projekt Nord Stream 2 vyvolává otázky i vzhledem k tomu, že stávající kapacita na přepravu plynu z Ruska do Evropy se využívá jen z 50%. No proč asi? Protože Ukrajina přece neodebírá plyn z Ruské federace. Vždyť ona ho nepotřebuje. Sama řekla, že o něj zájem nemá. A proto je také plynovod z 50% nevyužitý. Ovšem, pakliže Evropská unie se postaví k Nord Streamu 2 negativně a dojde k využívání tohoto původního Nord Streamu Ukrajinou tak, že bude tento plyn si odebírat bez placení, je možné, že Ruská federace pak Nord Streamku zcela uzavře a to je velké nebezpečí pro všechny, zvláště teď v zimě, kdy nám bude hrozit to, že spousta lidí bude mrznout. Takže myslím si, že rozhodně přístup Evropské unie je velmi nezodpovědný už vzhledem k tomu, jaká situace na Ukrajině je a jak nezodpovědní jsou tamnější vůdci. Podíváme se do Ruské federace a problému Blízkého východu. Po sestřelení ruského bombardéru tureckým letectvem prezident Ruska Vladimír Putin prohlásil, že Turecko je napomáhačem teroristů, protože kupuje ropu v teroristicky kontrolovaných regionech Sýrie a má k takovému tvrzení všechny důvody, píše Das Bild. Turecko se změnilo v hlavního spotřebitele ropy z Islámského státu. Píše časopis. Turečtí biznismeni uzavírají smlouvy o nákupu ropy s džihadisty, díky čemuž ti vydělávají denně až 10 milionů amerických dolarů. Kreml už dávno má informaci o tom, že ropa z území Sýrie kontrolovaného Islámským státem se dodává do Turecka. V poslední době začaly ruské VLS zasazovat stále více úderů do ropné infrastruktury Islámského státu. Nemohlo to v Turecku zůstat bez povšimnutí. Jak zdůrazňuje vydání, politika Ankary vůči džihadistům je dost neprůzračná. I když poskytlo Turecko Američanům možnost bombardovat objekty Islámského státu ze své letecké základny, dovoluje Erdogan teroristům, aby se dostávali bez překážek do Sýrie přes Turecko. Das Bild přitom poznamenává, že Turecko není jediným státem, který uskutečňuje špinavé ropné transakce s teroristy Islámského státu, které jsou úřadům výhodné. Pašeráci dodávají ropu z Islámského státu také do Jordánska a Kurdistánu. V těchto zemích totiž prosperuje obchod na černém trhu, oznámil starší analytik Barcelona Center for International Affairs Ekret Wertz. Prezident Ruska Vladimír Putin na tiskové konference podle výsledku jednání s francouzským prezidentem François Hollandem prohlásil, že dodávky naftových výrobků z území Sýrie také kontroluje Islámský stát. Do Turecka mají průmyslový rozsah. Jde o průmyslový rozsah dodávek ropy ze syrských území uchvácených teroristy. Právě z těchto území, ne z nějakých jiných, a ze vzduchu vidíme, kam tyto vozy jedou ve dne v noci do Turecka. Tak a jedna perlička, jestli pak víte, proč tyto přepravníky likviduje Ruská federace a ne Spojené státy. Jak prohlásil jakýsi generál, tak byli velice šetrní a z ekologických důvodů tyto dodávky nechávali projet a nelikvidovali je, aby nezamořili tamnější území. A podíváme se do Itálie. Tam dokonce pro ty, kdo jsou otráveni propagandou mainstreamu, je už dávno jasné, že veřejný názor v Itálii je nakloněn ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi. Stačí se podívat na sociální sítě, abychom si uvědomili, jak velký počet textů o Rusku a o jeho předákovi se uživatelům líbí a kolik je tam repostů. A konečně i průzkum veřejného mínění potvrdil tento fenomén. Demografický ústav SVG v rámci projektu Je suis Paris, Liberté, Égalité, Fraternité, zřízeného pro hodnocení vztahu Italů k vraždám v Paříži, reálně změřil vztah Italů k politickým akcím, které provádí Putin v průběhu syrské krize. 49% Italů je na straně Ruska a pokládá za efektivní opatření, které podniká Ruská federace v Syrii. To je neuvěřitelný výsledek, vezmeme-li v úvahu dva faktory. Informační nátlak, jemuž jsou Italové vystaveni ze strany masmedií a televize, které popisují Putina jako diktátora, jež rozpoutává válku na jedné straně, a na straně druhé protiválečné nálady, které jsou pro Italy příznačné ještě z dob války v Iráku. Jako apoteózu vytýčíme skutečnost, že kladné hodnocení Putina Ruska přesáhlo dokonce hodnocení Renziovy vlády, které činilo před několika týdny 46%, a nepřijetí Obamovy politiky pouhých 32% Italů sdílí americký geopolitický přístup, a to nehledě na to, že v TV ho neustále vyzdvihují jako jedině možný civilizovaný a demokratický přístup. Zdá se, že novináři opakují své mantry marně, a v sympatiích Italů předstihl Putin Obamu o 14 bodů. Takže v každém případě rozbor SVG ukázal, že Itálie se stále více stává proputinskou a že tato tendence nemůže než se posílit do nepřátelského postavení a sestřelení Tureckem ruského SU-24. V očích Italů hází podobný akt stín na akce Západu v syrské krizi, zejména za spoluúčinnost G20 proti ISIL. Paradox spočívá v tom, že zatímco si občané myslí, že bojujeme proti ISIL, se spolčili západní vlády proti tomu, kdo má být jejich přirozeným spojencem, proti Rusku. A teď se podíváme k našim východním ukrajinským téměř sousedům. Prezident Ukrajiny Petro Porošenko během vystoupení před studenty v Nizozemí nazval Evropany, kteří jsou unaveni z Ukrajiny, eurozbabělci, sděluje informační agentura 112 UA. Mnoho Evropanů je unaveno, bohužel mnozí si myslí, že stačí, dejte Kremlu to, co chce. Tito Evropané sami sebe nazývají euroskeptiky, zatímco ve skutečnosti jsou to eurozbabělci, řekl jako hlava státu. Podle slov Porošenka jsou jednou z linií obrany Ukrajiny evropské sankce proti Rusku. Nizozemí je poslední zemí Evropské unie, která neratifikovala dohodu o asociaci Ukrajiny. Referendum o smysluplnosti asociace Evropské unie a Ukrajiny se má konat v Nizozemí v dubnu 2016. Chudák Petro Porošenko spadl ze zlaté žičky a už v podstatě Evropa ho ignoruje. Takže podíváme se ještě na poslední zprávičku. Tak vážení posluchači, a ještě poslední zpráva, a sice o tom, že se ruští novináři dostali v Sýrii pod palbu americké protitankové střely BGM-71. V pondělí 23. listopadu se v Sýrii dostali pod palbu automobily, v nichž se nacházeli ruští novináři směřující na přední pozice syrské armády. Tři z nich byli raněni. Na internetu se objevilo video, na němž je vidět, že se střílelo z amerického protitankového raketového komplexu BGM-71. Takové komplexy americké výroby dostávala protivládní seskupení. Novináři rozpoznali jak terén, tak auto. K incidentu došlo v době, kdy vůz s novináři směřoval k obci Dašmahlia, vzdálené 10 kilometrů od hranice s Tureckem, z níž syrská armáda vyhnala nedávno bojovníky. Reportér Rashad Day Roman Koserev byl pohmožděn. Jak řekl Koserev, stříleli z obce Salma, který je pod kontrolou teroristů. Sýrie, to je země, kde ještě dlouho se bude bojovat, protože způsob boje, který je tam prováděn, je skutečně na dlouhé lokte. Je prováděn partizánským způsobem, a to hlavně v oblasti kolem tureckých hranic. Takže to byla poslední zpráva z těchto rychle připravených dnešních a pozdně vám přednesených zpráv. A teď už předávám slovo kolegovi Vladimírovi Kapalovi, který má pro vás bonbonek. Mějte se zatím pěkně, příjemný poslech vám přeje Soňa Zikmundová od mikrofonu Svobodného rádia.